Uslyšme z první knihy Samuelovi z 25. kapitoly v prvních 12 verších z příběhu krále Davida. Když Samuel zemřel, všechen Izrael se shromáždil a oplakával ho, pochovali ho v jeho domě v Rámě. David na to sestoupil do páranské stepy. V Maonu byl muž, který měl hospodářství na Karmelu. Byl velmi zámožný, měl 3000 ovcí a 1000 koz. Právě stříhal na Karmelu ovce. Ten muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to žena bystrého rozumu a krásné postavy, ale muž byl zatvrzelý a v jednání zlý, byl to kálebovec. David se v poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce. I poslal David 10 mládenců a řekl jim, vystupte na Karmel, půjdete k Nábalovi a popřejete mu mým jménem pokoj. Řeknete toto, buď zdrav, pokoj tobě, pokoj tvému domu, pokoj všemu, co máš. Právě jsem slyšel, že slavíš střiž. Nuže, tvoji pastýři bývali s námi. Neubližovali jsme jim, nepohřešili nic po všechny dny, co byli na Karmelu. Zeptejte svých mládenců a povědí ti o tom. Kéž moji mládenci u tebe najdou vlídné přijetí. Vždyť přicházíme ve šťastný den. Dej prosím svým otrokům a svému synu Davidovi něco z toho, co máš po ruce. Davidovi mládenci přišli, vyřídili to vše Nábalovi Davidovým jménem a vyčkávali. Ale Nábal se na Davidovi služebníky rozkřikl. Kdo je David? Kdo to je Jíšajův syn? Dnes přibývá otroků, kteří se odtrhují od svých pánů. Mám snad vzít svůj chléb, svou vodu a zvířata, která jsem porazil pro své střihače a dát je mužům, oniž ani nevím, odkud jsou? A Davidovi mládenci se vydali na zpáteční cestu, vrátili se a všechno mu to oznámili. Tolik slova písma. Bratři a sestry, Davida zastihujeme v době, kdy prchá před Saulem, skrývá se. Karmel, o kterém je řeč, je jiný než ten slavný a známý Karmel. Je to nějaký kopec někde v oblasti okolo Mrtvého moře. To samo slovo Karmel znamená úrodné pole. Takže vzhledem k té oblasti u Mrtvého moře je to jistě vzácnost, nějaké úrodné pole. Není divu, že na takovém místě se potkáváme s Nábalem, co by velkým hospodářem. Setkáváme se s ním při slavnosti střiže ovcí, tedy velký den, slavný den, den plný oslav a hodování, den, kdy byli v domě vítáni hosté. David a jeho družina nejenže nikdy nerabovali na izraelském území, ale jejich přítomnost v oblasti znamenala zároveň i bezpečí pro Nábala, pro jeho pastýře, pro jeho stáda. Takže když už je tenhle ten svátek, když už je slavnost, při které se hoduje a při které se zvou hosté, mohl by se rozhoupat a mohl by poslat něco na zub pro Davida a pro ty, kdo jsou s ním. Jenže Nábal je Nábal, no. Asi to byla přezdívka, která se ujala. Nábal tedy blout, pošetilec. A je to kálebovec, tedy prapůvodně z nějakého edomského rodu. Káleb. To slovo znamená pes. Ono to nemusí být nic špatného. Známe i dobrého káleba z času Jozuových, jako muže, který se celé odal Hospodinu. Takže těžko dnes soudit, jak to asi znělo v židovských uších, ale souhlas s dnešním chápáním tohodle výrazu, fakt Nábal byl na Davida a na jeho muže jako pes. Rozkřikl se, kdo to je? David. Těch otroků, co se odtrhují od svých pánů, je spousta. Mám vzít věci, které jsem připravil pro ty své a dát to kdo ví komu. Je v tom posměch, je v tom pohrdání, je v tom odsouzení. No a on je v tom taky dost realistický odhad, v jaké situaci se David nachází. A cože to vlastně je za skupinu, která obklopuje zavrženého králova zetě? Těžko utajit, že vztah legitimního krále božího lidu k Davidovi je velmi napjatý. Už okamžik, že královský zeď se skrývá v poušti v okolí Mrtvého moře, to musí praštit do očí. A ti lidé, kteří jdou s ním, to nejsou královští oblíbenci, výkvět tehdejší společnosti. Čteme o tom o pár kapitol dřív. Okolo Davida se shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem, všichni jejichž život byl plný hořkosti. David se stal jejich velitelem, bylo s ním na 400 mužů. Když Saul potom vyvraždil kněze ve svatyni v Nobe, protože poskytli Davidovi pomoc, přežil jediný Ebiátar. I ten se pak přiřadil k Davidově družině. A takhle postupně narůstá tato skupina o další a další, v době jednání s Nábalem už je jich na 600. Takže kdo to teda je? Jako jediná konkrétní skupina jsou zde označeni stíhaní věřitelem. A tak si to ukažme na nich, protože tohle si dokážeme představit docela snadno. Právě tak si na tomhle příkladu dokážeme představit, jak složité to někdy je s mezilidskými vztahy. Být někomu něco dlužen a nemít navrácení. Je to dobré řešení? Utéct z místa trvalého bydliště a skrývat se kdesi v poušti? Takový dlužník měl tenkrát řešení pro svou situaci, něco jako osobní bankrot, mohl prodat sám sebe do otroctví. Docela bída takový řešení. Navíc víme, že málo kdy je to s dluhem tak jednoduché, že je prostě jaký lehkomyslný padouch, který rozhazuje, půjčuje si další a další peníze, a na straně druhé ten spravedlivý nebožák, který půjčil a teď by ty peníze tak zoufale potřeboval, aby si sám nemusel půjčovat. Může být, může se stát, ale zas tak jednoduché to nebývá. Dluhová past je záludnost, do které se snaží banky nahnat člověka nejen dnes. Už v písmu je řada míst, kde se brojí proti lichvě, proti nemilosrdnému vymáhání splátek, proti tvrdému zabírání zastaveného majetku. Tohle byl problém ve všech dobách. Okolo Davida se skrývají lidé stíhaní věřitelem. Jasně, tu a tam to může být nebožák nahnaný do dluhu nějakým švindlem, ale moc bych na to nesázel. Není to prostě tak jednoduché, jak bychom to chtěli mít. David a jeho družina není andělský zástup svědců, ale zase nehledejme v nich bandu hrdlořezů, jak vystřižených z Frankovy bandy tenkrát na západě, či Kalverovy bandy ze sedmi statečných. To Nábalovo odsouzení je pochopitelné, ale právě tak zjednodušující a tudíž nespravedlivé. David a ta parta okolo něj, pomazaný Hospodinův a jeho následovníci. To je to, co mne v celém v tom příběhu zaujalo nejvíc. Ta směska ne nepodobná těm, co se zbíhali okolo pána Ježíše. Jistě, že hovořil s váženými lidmi své doby, diskutoval se zákonníky, farizeji, poutníky zblízka, zdaleka, ale ne nadarmo mu říkali přítel celníků a hříšníků. Ty nevěstky, zéloti a další jim podobní, to byli přesně ti lidé, jejichž život byl plný hořkosti. Stejně jako se tisíc let před Ježíšem zbíhali okolo Davida, teď se zbíhali okolo syna Davidova. Protože tenhle syn Davidův byl ochoten jim naslouchat a byl ochoten se s nimi bavit. Chtěl jim pomoci a taky dokázal přijmout pomoc od nich. A oni lidé vnitřně zranění, zhusta zraňující jiné, protože tak už to bývá, že člověk ve vlastní bolesti rozdává bolest kolem sebe, se zbíhají okolo takových, kteří jsou ochotní naslouchat a brát je vážně. Ti lidé plní hořkosti, čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. Minulý týden byla řeč o tom, že s královstvím božím je to jako když obchodník s perlami koupí tu nejkrásnější. A to znělo moc pěkně. Život křesťana v tomhle pěkně dlouhá řada perel, malých či větších perliček, na kterých jsme se naučili, co je dobré a co je ještě lepší. A tak jsme rozpoznali, že to boží království je nejkrásnější a nejhodnotnější perla a pro ní stojí za to opustit všechny ty dosavadní perličky, všechny radovánky tohohle světa, protože se nabízí něco lepšího, většího, krásnějšího. Nejkrásnější perla mezi perlami. Roztomilý a útěšný obraz. Možná až příliš roztomilý a útěšný, než aby mohl být úplně pravdivý. A o tom je to dnešní podobenství, o nebeském království jako rybářské síti. Už to nejsou jen perly a perličky. V rybářské síti vlečené za lodí se zachytí ledacos. Zdaleka ne vždy má z boty či petflašky rybář radost. A tak sedí na břehu a třídí. Pěkné ryby si nechá a všechny ty boty, petflašky, řasy, chaluhy, klacky. Jsme u židů, takže taky všechno, co nemá ploutve a šupiny. Prostě tohle všechno musí pryč. Musí pryč. Království nebeské je jako síť, co zahrnuje všechno možné. Jenže ta loď stále ještě jede. Stále ještě táhne za sebou síť. A do sítě přibývají další a další ryby, boty, petflašky, řasy, chaluhy, klacky i nečistá zvířata. Ta síť zjevně stále ještě není plná. Andělé stále ještě sedí v místnosti s nápisem Pohotovost posledního soudu, hrajou mariáš nebo leštějí trumpety, aby se jim při druhém příchodu páně pěkně leskly. Ona až zazní povel, tak položí karty a naběhnou, ale v tuhle chvíli to nevypadá nijak jinak než před 1000 lety. A před 2000 lety, když pán Ježíš řekl, že jeho současníky už dostihlo to boží království. Že je teď někde mezi nimi, že ta síť tady běží. Království boží je mezi námi. Ta síť je tady všude kolem nás a zahrnuje ledacos. Dobré ryby, boty, petflašky, řasy, chaluhy, klacky a nečistá zvířata. A tak je dokonce už v tom božím království promícháno dobré, zbytečné i špatné. A my se s tím musíme nějak vypořádat. A aby toho nebylo málo, tak to první, co by nás napadlo, totiž trošku to probrat. To nám to naše dnešní podobenství neumožňuje. To totiž není náš úkol, to je přece úkol andělů posledního soudu. Ti při skonání věku vyjdou a oddělí zlé od spravedlivých. Takže nám nezbývá, než se mrskat v síti božího království ve společenství všemožné špíny a nedobroty. Jistě na prvním místě je to varování, abychom neměli tu drzost soudit druhé. Odhánět je jako nehodné. No tohle nám zas tak moc nehrozí. Na tohle už jsme Biblí dost vytrénovaní. Zamysleme se tedy každý sám nad sebou. Co s námi to společenství věcí zbytečných i špatných nadělalo? Nelze se zaobírat špínou a neušpinit se. A tak i v našem nitru už je toho spousta, co by tam být nemuselo, tak i spousta toho, co by tam být nemělo. A my s tím musíme žít. Musíme se naučit pracovat i se zlem v našem životě, naučit se pracovat se zbytečnostmi, které v něm jsou. Tak jako Davidovi nakonec posloužili všichni ti utlačovaní, stíhaní věřitelem a všichni jejichž život byl plný hořkosti, posloužili mu a my víme, jak se to stalo. David se stal jejich velitelem. To je ten triček. David se stal jejich velitelem, jde o velitele, o dobrého velitele. I když se nezbavíme svých špatných vlastností, tak když budeme mít velitele, dobrého velitele, tedy Boha, tak Bůh může dokonce i ty věci na první pohled dost příšerné ovládnout a použít k dobrému. To dobré a zlé je v nás promícháno. Jsme Boží chrám, přebývá v nás Boží duch a zároveň jsme skladiště všemožného harampání. Jestli jste četli Komenského Labyrint, tak právě tímhle rozpoznáním začíná ráj srdce. Poutník se navrátil do domu srdce svého, zavřel za sebou dveře a tak se rozkoukává a vidí takové dobré věci, nápisy, opatrnost, pokora, spravedlnost, čistota, střídmost, ale taky hromady všelijakého harampádí, žebříky jakési polámané a stroskotané, též poštípané a rozmetané škřipce a provazy, i ten veliká, ale s vyškubaným peřím křídla, naposledy kola hodinná s ulámanými, nevzkřivenými válci, zoubky, sloupci, všecko sem tam rozházené. No první, co nás napadne, by bylo ty obrázky pěkně očistit a harampádi vyházet. Ale nemylme sami sebe, tohle není v lidské moci. Pak ale vstoupil do poutníkova srdce Kristus. A Kristus ty odřené obrázky očistil a považte, nevyházel to harampádí. Ta rozmetaná, polámaná kola v jedno se spojila a z nich ušlechtilý jakýsi nástroj se udělal. Spravili se ti žebříkové a z hůru k oknu tomu, kterýmž se nebeské světlo vpouštělo, postavili, takže se tam, jak jsem porozuměl, vyhlédat jim mohlo. Křídla pak, která jsem prvé s vyšklubaným peřím viděl, dostala nového, velikého peří, kteréž vzav ten, kterýž se mnou mluvil pán můj, připjal je ke mně a řekl, synu, já na dvou místech bydlím, na nebi, v slávě své, a na zemi, v srdci zkroušeném. A ty od toho času chci, abys také dvoje obydlí měl, jedno zde doma, když jsem i já s tebou býti připověděl, a druhé u mne v nebi, kamž aby se vznášeti mohl křídla tato, jenž jsou žádost věcí věčných a modlitby, tobě přidávám. Budeš moci, kdy budeš chtít, ke mně se prolétnouti. Nepodceňujme schopnosti Ducha Svatého. V té síti Božího království je kdo ví jaké neřádstvo, ale dřív než andělé odloží mariášky a vezmou nablízkané trumpety a zatroubí, načež se vrhnou do probírání a třídění toho, co je v síti, ještě je často všechno, co uvízlo v síti Božího království, nabídnout Bohu. Ne proto, že to je dobré, ale protože on s tím určitě dokáže něco dobrého udělat. David byl nepřítel krále toho času obklopený kdo ví jakou sebrankou. Ale Bůh si tuhle partu dokázal použít, aby i v téhle době bojovali proti Amálekovcům a chránili Izraelce. Apoštol Petr, horkokrevný pruďas bez valného vzdělání. A pán Bůh si ho dokázal použít právě v té horkokrevnosti, kdy moc nepřemýšlel a hlavně jednal. A ihle díky Petrovi se do církve dostali první neobřezaní. Apoštol Pavel, farizejský inťouš, který podstatnou část svého aktivního křesťanského života prožil ve vězení. A pán Bůh si využije právě toho jeho vzdělání, aby oslovoval vzdělance. A nutnosti sedět ve vězeňské cele k tomu, aby psal dopisy. Okolo Pavla byli lidé, kteří chtěli Pavlovi škodit. Tak Bůh využil jejich zlobu. Šli zvěstovat Krista a mysleli si, že tím Pavla naštvou, že mu ublíží. No a Pavlovi to bylo jedno, dokonce se z toho radoval. No a další lidé se dozvěděli o tom, že Ježíš je Mesiáš. Když už nás zachytila ta síť Božího království, tak stojí za to poznávat sám sebe. Poznávat v sobě dobré, zbytečné i špatné. A teď pozor, ne začít třídit a vyhazovat, ale tohle všechno dát Pánu Bohu do rukou. Svoje vzdělání i svoje nedovzdělání. Odborník je výborná věc, ale člověk bez škol dokáže oslovit lidi jiným způsobem než učenostmi a mnohdy osloví lidi, kteří vzdělancem pohrdnou. svoji klidnost i svoji prudkost. Prudký Petr, přemýšlivý Pavel i poklidný a laskavý Jan našli své posluchače, našli své žáky, našli své následovníky. Svoji zodpovědnost i svoji lehkovážnost. Obojí dokáže Bůh použít, už jsem to tolikrát zažil na táborech s dětmi, kde bez snílků a fantastů by nebyl tak skvělý program na 14 dní, bez těch zodpovědných by se za 2 dny jelo domů, protože by nebylo co jíst. Své zdraví, ve kterém je možno jít s partou lidí na horolezeckou stěnu, i svoje nemoci, kdy má člověk víc času se za ty přivázané na lanech modlit. Svoji radost a veselost, ve které oživíte usínající zábavu společnosti, i svůj smutek, ve kterém porozumíte tomu jednomu člověku, který stojí bokem, protože o veselou společnost nestojí. Jak snadno se dá k dobrému použít bohatství, tomu rozumíme, ale i chudoba. Nejen sytý hladovému nevěří, ale on nevěří ani hladový sytému. A tak ti, kteří vědí, co je nouze, jsou důvěryhodnější a srozumitelnější jiným stejně strápeným. Poznávejte sami sebe. A sami sebe pak úplně celé nabídněte Bohu. Je možné, že v jakési předjímce posledního soudu z našich životů něco odstraní, ale mnohem spíš ty naše vlastnosti použije pro své dílo v tomhle světě.